Virðulegi forseti. Ég ætla nú að geyma mér það að fjalla efnislega þetta frumvarp og byrja því að spyrja hæstvirtan ráðherra úr því að það kemur fram í upphafi athugasemda við lagafrumvarpið að það sé samið í dóms- og mannréttindaráðuneytinu og byggist á tillögum sem forseti landsdóms sendi ráðuneytinu með bréfi dags 21. október 2010, hvort að það hafi einhverjir fleiri staðið að tillögugerð sem að leiddi til þess að þetta frumvarp var lagt fram eða unnu við samningu þess. Þá á ég kannski sérstaklega við þann einstakling sem að var hér kjörinn saksóknari Alþingis og langar til þess að fá að vita hvort að saksóknari Alþingis eða einhver á hennar vegum hafi komið að frumvarpsgerðinni sjálfri. Ég óska eftir skýrum svörum við þessari spurningu.
Það svarar